وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون.
Povo e tudo o que construíam. E fizemos com que os filhos de Israel atravessassem o mar e chegassem próximo à região da atual Palestina a um povo que cultuava ídolos. Disseram, ó Moisés, faça para nós um Deus, assim como eles têm um Deus. Disse Moisés, vocês